Gepler Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda Nova Taki klassik aýdym saz konserti Döwlet simfonik orkestrinin gatnaşmagynda geçirildi. Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň guran bu medeni çäretine gatnaşan tomoşaçylaryň köpüdi, konservatoriýanyň studentleridi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Aşgabatdan gürrüň berýär. Tomsun soňunda 28 avgustda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň mukamlar köşkünde guran çäretinde Resul Gyýjewiň ýolbaşçylygyndaky Döwlet simfonik orkestri çykyş etdi. Gelenlerin arasında hemmişeki tomoşaçılar azdi, zalda konservatoriyanın okuçuları köplük ediyerdi deyip xabarçıyımız gürrünü devam ettiriyer. Konsertin programması umumi görünüşte ilan edildi ve onun çap görünüşlü tertibi yoktu. Şol sebepten aydım saat konsertinin karışılmadık başlangıcı tomoşaçılar için öğrenti eserli oldu. Orkestr iki tane meşhur yeteri Türkmenistan'ın devlet horu bilen bilelikte yerine yetirdi. Birincisi meşhur nemec kompozitori Karl Orff'ın Carmina Burana kantatasını soňlaýan O Fortuna eseri boldy. Adamyň ütkeýän ykbaly barada tragik seslenýän bu eser gutulgusuzlyk we mistiki dabaralanma duýgularyny döretdi. Karl Orff'ın öz eserinde aýdym sazyň we teatryň utgaşmagyny döretmek başarnygy üçin ol Bavariýalı Sinagçy adyna eý bolupdy diýip habarçymyz konserti ýerine ýetirilen eserleriň taryhyndan gürrüň berýär. Onun sözlerini ure konsertin devamında horun orkestr bilen yerine yetiren ikinci eteri häzirki zaman grek kompozitori Vangelis'in 1992 yılda dörödön Christopher Columb barada 1492 Cennetin Yenilmegi atlı filmde ulanılan sazdi. Güýçli epik sazyň yerine yetirilmegi 17-nji maýda koronavirustan aradan çykan bu beý kompozitora bolan hormatyň beýanyna öwrüldi diýip habarçymyz bellýär. Zal orkestra we ilkinji nowata jaýyp hora joşgunly el çarpışma bilen minnetdarlyk bildirdi. Konsertde çykyş eden hor türkmen dilinde iki aýdymy yerine getirdi. Resul Gyýjewiň ýolbaşçylygyndaky sazandalar toporunyň çykyşlaryna ýetigiderli gelýän tomoşaçylar üçin Türkmenistanyň döwlet horunyň çykyşy programmanyň iň esasy pursady garaşylmadyk sowgada boldy we täze konsertlere güýçli isleg döretdi diýip habarçymyz aýdýar. Konsertte solist aýdymçylar Selviniyat Anna Durdeýewa, Leyli Oktirova we Gurwan Murat Jumaniyadow çykyş etdi. Konsertin gidişinde Günbatar klasiklerinden Puccini'nin ve Verdi'nin iki ariyeti yerine yetirildi. Ondan ton yerine yetirilen eserlerin Nuri Muhatıb'ın Gel Türkmenistan filminden başka ekleti meşhur kompozitor Recep Recep'ın eserlerdi. Recep'ın hem Vangeli Siyali geçin yılın yanvar ayında aradan çıktı. Bu saatlerin eserlerinin yerine yetirilmeyi sazandaların hormatına bildirilen minnettarlık oldu. Dip habarçıyımız konsert varadaki malumatını devam ettiriyer. Resul Gülecif'in Recep Recep'ın arasında ayratin katnaşıklar vardı. Kompozitor özünün 75. yaş toyu münasibetli geçirilen yübiley konsertinde yaş kardeşine öz eserini bağışlapdı. Bu ulu hormatın nişanı de kompozitorun ayal doğanı, onun aradan çıkmağından son Resul Gyýjewa Recep'in Moskvanın Çaykovski konservatoriyasında geçiren student yıllarından beri yığınan saz plastinkalarının seyrek yığındısını qovşurdi. Dip habarçıyımız şeyle gürrün veriyar. Tutuş konsertin devamında ekranda kino filmlerden fırsatlar görküldi. Ömrünün devamında klasiğe öğrülen Türkmen kompozitorunun döreden eserlerinin ekranda görküldülen akkara filmlerden alınan fırsatlar bilen bilelikte yerine yetirilmeyi tomoşaçılarda ulu teatir kaldırdı. Köplerde şol filmleri gaytadan görmeye isleg döredi.